الصحة ين دانيال مارتين فاروجان للقاكم عن سلسلة جديدة تار راديو موكا فوق كامبوس اف ام ونفتي لو البارتي هنكونو قادن نتكلمو فوق اللانت كيف كانوا يفتحوا لو اللانت هاللاندا دان لو سار بلوزو تسكاربلو مارتل من هبا للو الويهد بيش تفتح اللانت ما كينش الفنتا تال مدوار 50 سنة ورا البوتيت دحلو في البرودوزيوني L-istorja tibda fl-1795 meta Napoleon Bonaparte offra premju sinifikanti għal kull min jivvinta metodu ta' preservazzjoni li jippermetti li l-ikel tal-armata tiegħu ma jitlaqx matul il-vjaġġ twil tiegħu għat-truppi. Xjenzat imsejja Nicholas Appert ħa il-premju fil-bidu ta' snin 80. Iżda, il-proċess tiegħu kien fażetti taħġiġ użati aktar mill-li bottijiet tal-għanda. L-inventur Peter Durand irċiva privattiva mir-Re George it-Tielet għall-ewwel landa magħmula mill-ħadid u l-landa. Iżda l-ewwel bottijiet kienu ftit fejn infatti l-produzzjoni kienet brata ta' madwar 6 fis-sija li żwied għal 60 fis-sija fl-1840. Hekk kif daħlu fis-suq regolari, l-openers setgħu finalment jidhru bħala idea tajba. Imma l-ewwel lanet kienu wisqgħu xnin biex jinfetħu b'dan il-mod. Huma kienu magħmula minn ħadid maħdum u miksija bil-landa. Martellu Scarpell ma kienx biss il-metodu informali ta' tfittuħ ta' dawn il-bottijiet, iżda kien il-metodu suġġerit tal-manifattur. L-ewwel opener jista' jkun invenzjoni Amerikana privattiva minn Ezra J. Warner fil-5 ta' Jannar fl-1858. F'dan iż-żmien il-lanet tal-ħadid kienu għadhom qed jiġu mibdula f'lanet tal-azzar irqaq. L-opener ta' Warner kella xafra li qatet lata tal-landa b'tali mod li tippreveni milli tagħmel toqob fil-landa. Dan seta' jsir billi tkun qisek qed tisseda madwar il-ġemp tal-landa u tħalli ġemp kollu pizzi. Għalkemm qatt ma kien daqshekk popolari mal-pubbliku, Warner's Gun Opener serva lil US Army matul il-gwerra ċivili u kienet tinstab f'ħafna ħwienet tal-grocer. Fejn tal-ħanut kien jiftħulhom il-bottijiet tal-landa biex il-klijenti jistgħu jieħduhom id-dan magħhom. Saru tentattivi biex l-opener ikun aħjar sal-1870. Il-bażi tal-opener moderna kienet ġiet fintata. Il-privattiva ta' William Lyman kienet l-ewwel waħda li tuża katter li jdur biex taqta l-bott. Id-diżin li nafu nużaw illum wasal madwar 1920. Dik l-invenzjoni minn Charles Arthur Bunker tibqa l-standard opener tal-bot għal din il-ġurnata tal-lum. Ammarru għal pawza musikali u ħan nisimgħu diska ta' Creed with Arms Wide Open.
Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray, then tears of joy stream down my face. We'll be right back.
għandu bekka t-tieni parti fejn ikolna riċerka ta' ekstudenta li spiċċat ir-riċerka tagħha din is-sena. Llum magħna għandna lil Gabriella Azzopardi li ħaġa grazzi tali il-qajt din l-istedina biex tiġi hawnhekk fuq il-programm ta' Radio Moka. U infatti ixtaqtek forsi tgħidilna ftit żgħira min inti ħall-semmija jkunu jafu ta' ħaġa fuqek.
Palmet sawinti, jena Gabriella Azzopardi. F-2016, wara 4 snin, l-istudja l-Università ta' Malta, wara li l-istejt il-Masters fil Computer Science. Ġejt hawnhekk, Ġinevra, fl-Iżvizzera, biex nistudja għal-dottorat fil-computing ta' CERN u l-Università ta' Malta. It-teżi għadni kif l-istejt ta' sena ilu u id-difettejta f'jannar li għadda. Sfortunatamente kienet suċċess u ser nifrew li nibqa' naħdem magħhom għal sentej jew tliet snin oħra.
Hija xi ħaġa sabiħa ħafna li ovvjament tkun qed taħdem fuq xi ħaġa daqshekk importanti u xi ħaġa daqshekk prestiġjuża. Infatti, għal fejn għażilt dawn is-suġġetti, min ispirak li tkompli fuq din il-linja?
Onestament, jiena minn dejjem affaxxinajt ruħi bil-computers. Meta kont għadin l-iskola u kien nasu suġġetti, jisek tisma ħafna fuq suġġetti oħra ta' importanza, imma l-computing jisek ma tantx tisma fuq ħabba li huwa suġġett astrat għal ħafna nies, speċjalment jekk ma tafx u xi kienu. Allura spiċċajt għażilt il-chemistry minn flok u flok nagħmel il-homework tal-chemistry, konna għal homework ta' sħabi li jaħdu l-computing u naħseb qasthom xahar sakemm nett il-ġenituri tiegħi biex mor jikellmu l-istrumas tal-iskola biex nbidel is-suġġett u nieħu l-computing. Minn dak nhar naw isni dejjem ninfex fil-programming ħadtu A-level u ħaġa waslet għall-oħra u spiċċajt hawn.
Hija ġuġa sabiħa li anke semmija jkunu jafu speċi l-istorja tagħna għal ħafna nies forsi jgħidu għax dawk dejjem kienu jista' jkun dejjem jogħġobhom dak is-suġġett, imma mhux dejjem neċessarjament huwa l-każ. Allora vera nħobb inkun naf l-istorja ta' dak li jkun jiġbek speċi anke tispiraw il-ġenerazzjoni li ġejja wkoll. Kif qed tgħid sewwa inti, u hija xi ħaġa sabiħa li inti tkun appassjonat ta' suġġett partikolari. Inti il-passjoni tiegħek kienet tinsab fil-computing. U qed sewwa li hija xi ħaġa astratta. Però xtaqt imur ftit żgħira lura meta qed li inti għamilt ir-riċerka tiegħek u infatti ħa tkun qiegħda taħdem hemm ukoll sejn. Forsi tgħidilna ftit għal min ma jafx. Dan sejn x'inhu?
CERN hija organizzazzjoni Ewropea fejn bnew diversi aċċelleraturi differenti biex jaċċelleraw il-partiċelli u jħabtuhom ma' xulxin. Bosta xjentisti u inġiniera minn madwar id-dinja jiġu CERN biex jagħmlu riċerka fuq dawn l-aċċelleraturi. L-ikbar aċċelleratur CERN huwa fil-fatt l-ikbar aċċelleratur fid-dinja u dan jissejjaħ il-Large Hadron Collider. Issa dan mibni f'forma ta' ċirku biex jaċċellera u jinħabbat żewġ beams li jduru kontra xulxin. Bil-Malti il-beams huma faxex tal-partiċelli li nħabba li jikkonsistu minn miljuni ta' partiċelli. Però jiena ħanibqa' nirreferi għalihom bħala beams fil-qosor. Issa dawn il-beams jduru ma' Large Hadron Collider bil-veloċità tad-dawl biex meta jaħbtu ma' xulxin jistgħu jħolqu partiċelli ġodda mill-kollizzjonijiet. Fl-aħħar mill-aħħar dawn il-partiċelli li joħorġu mill-kollizzjonijiet huma analizzati fid-dettall biex nifhmu il-fundamenti tal-fiżika u nikkontribwixxu biex nifhmu x'ara meta nħolqot id-dinja.
Hija xi ħaġa sabiħa li fil-verità inti qed tagħmel computing sewwa, però qiegħda f'ċentru fejn ovvjament qed tippruvaw tiskopru x'ġara fil-bidu ta' kollox. Jiġifieri xi ħaġa naħseb sabiħa wkoll li naraw u nkunu nafu fuqha hija illi aħna minn fejn ġejjin, aħna kif ġejna hawnhekk. Naħseb isu kulħadd għandu forsi din mistoqsija. U inti qed tuża l-computing biex tagħmel dan, jiġifieri bħala xjenza fil-verità, mhix xjenza li għandek dak is-suġġett jew dak is-suġġett, imma l-aħħar mill-aħħar tuża ħafna xjenzi differenti biex tasal għal xi ħaġa, xi konklużjoni, għal fejn iktar.
Eżatt,
Allora, inti għetti li bdejt taħdem fuq sen, bdejt taħdem riċerka ma' sen fil-bidu edha taħdem sen, li opportunità sabiħa ħafna. Kif sejt taf allura b'sejn mbagħad bl-opportunità li tista' anke tagħmel ir-riċerka tiegħek?
Mela sejn kull sena għandhom programm għall-istudenti. Wieħed speċifikament għall-istudenti tal-computing li huwa naqa' differenti minn dak tal-inġiniera. U dan bażikament jinvolvi li tiġi sarn għal xarej fis-sajf. Jiena minn dejjem kont ngħid li ma rridx nitlaq minn Malta qatt mhux bitni li bejgħa nitlaq. Però meta rajt din l-opportunità li din hija għal xarej biss, bagħtu applikajt. Suċċajt l-ewwel Maltija li ġejt magħżula dan il-programm u tant tal-limt u skoprejt affarijiet dawn ix-xarej li ħassejt il-ġibda biex nerġa' mmur u niskopri x'hemm iktar. Sena wara sirt naf li supervisor principali ta' dottorat tiegħi, Dr. Gianluca Valentino, kien qed ifittex lil xi ħadd biex jagħmel dan id-dottorat u naturalment jien applikajt.
Kemm hija xi ħaġa sabiħa li kif qed tgħid inti l-esperjenza tiegħek għalfejn għax forsi ħafna anke Martin peress li anke forsi aħna gżira żgħira issa nibżgħu noħorġu mill-pajjiż li hija ħaġa normali naħseb anke m'hemmx għal fejn toqgħod gżira żgħira, ma forsi aħna peress li isna ħafna iktar viċini tal-familji tagħna inħossu iktar diffiċli. Però sewwa għamilt u sewwa li rnexxielek tagħmel u telep dik il-suq biża' sa ċertu punt. U mort wara fejn irnexxielek tasa' naħseb anke biex inħeġġu anke kemm semmija żgħar u anke semmija ikbar jiġifieri, biex dejjem tipprova telep dik il-ħanidu hekk mhux biża', imma mhux biża' dik li tal-baba u biex niftehmu, imma biex tkompli anke l-opportunità u tiftaħ u timraħ il-ħajja tiegħek ukoll.
Eżatt, u l-ħaġa li ġejt xarej qabel żgur għenitni biex nagħmel commitment għal 3 snin jiġifieri, allura kienet ħafna dik ukoll.
Ekku, ekku, u xi ħaġa li qed issemmi wkoll fis-sens inti għadek żgħira ġifieri għad għandek il-futur tiegħek ukoll miftuħ beraħ. Illi tajjeb illi fisek esperjenza ftit u mbagħad tagħmel ħafna iktar żmien. Anka inti biex tilħaq tagħmel il-ħbib tiegħek hemmhekk u nimmaġna li għandek ħajja sabiħa wkoll hemmhekk.
Ja, se tirjajt issa.
Saħna qbeż ftit fuq xi ħaġa terminu li forsi semmija qatt ma nkunu semmawh. Tgħid lilna ftit x'inhu collimator?
Mela, collimator huwa ekwipaġġ magħmul minn materjal li jista' jassorbi il-partiċelli li semmejt qabel li jiffurmaw il-beams fil-Large Hadron Collider. Essenzjalment, collimator huwa ffurmat minn żewġ blokok li nsejħulhom ġoż. U li nagħmlu huwa li nippożizzjonaw iż-żewġ ġoż fuq żewġ naħas tal-beam ħalli l-beam jgħaddi min-nofs tal-collimator. Bis-saħħa tal-collimators inkunu nistgħu nikkontrollaw il-partiċelli aħjar u nassiguraw is-sigurtà tal-makkinarju.
Semmejt dawn il-ġoż. Bħala għax forsi f'moħħi hekk m'għandix isu kif tgħid isu size f'moħħi m'għandix kemm hu kbir dan il-collimator u dawn il-ġoż. Forsi tagħtina idea hekk kemm huma kbar.
Mela bażikament ħafna mill-collimators huma metru, bażikament kull ġol huwa metru u il-wisa ma nafx ngħidlek imma huma kbar.
Kbar ħafna. Eħle, ma qed insaqsi ta' fajn fejn li xisu peress li qatt ma nkunu mmaġinajnu qatt ma nkunu esperjenzajna dan il-collimator qed imma eżattament inti kif speċi kemm hu kbir hekk. Naħseb hija xi ħaġa li diffiċli timmaġina anke l-ewwel konna qed niskellmu fuq il-fatt li huwa astratt eżempju. Għal ħafna nies dan il-kunċett huwa astratt għaliex qatt ma jkunu esperjenzawh. Biex forsi tgħidilna ftit qabel ma mmorru għal pawsa żgħira, tgħidilna ftit allura x'inhu l-użu tiegħu dan il-collimator?
Mela bħal ma tixel torċ ikollok l-iktar dawl fiċ-ċentru tar-raġġ tad-dawl u jkollok inqas dawl fil-ġnub Jekk napplikaw l-istess konċett fil-Large Hadron Collider, il-maġġoranza tal-partiċelli huma fiċ-ċentru tal-beams. Il-partiċelli fil-ġnub tal-beams ikunu qed jisseparaw mill-maġġoranza u dawn jistgħu jagħmlu ħafna ħsara jekk joqgħdu l-makkinarju tal-Large Hadron Collider. Allura aħna nużaw iktar minn 100 collimeter biex il-beams jgħaddu minn ġew nofshom ħalli jassorbu l-partiċelli fit-tarf qabel ma jistgħu jagħmlu ħsara lill-makkinarju. Il-beams huma żgħar ħafna fil-wisa tagħhom, allura rridu nkunu preċiżi ħafna meta nippożizzjonaw il-collimeters madwarhom, għax l-għan tagħna huwa li nnaqsu it-telf tal-beams. Biex nagħmlu dan, irridu nikkalkulaw il-pożizzjoni ta' kull collimeter wieħed wara proċedura tal-linjament mal-beams.
Jiġifieri dan huwa proċess pjuttost twil biex tkun tista' tagħmel fejn lantja fejn tilħaq. Kam marru għal pawza żgħira, mbagħad inkomplu nitkellmu ma' Gabriella Zuppajdi. Ukoll qegħdin nitkellmu fuq dawn il-collimeters u x'huma l-użu tagħhom. Allura, għal fejn huwa importanti ta' tekniċi li jnaqsu t-telf ta' faxex tal-partiċelli dawk li konna qed insejħulhom beams.
Iktar ma nippreservaw il-partiċelli li jifformaw il-beams, iktar ikolna kollizjonijiet bejn il-partiċelli. Allura b'hekk il-fiżiċi jkollhom iktar riżultati x'jistgħu janalizzaw għar-riċerka tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar, kull sija tal-beams tiswa il fuq minn 100,000 euro. Allura aħna rridu nlevitaw li naħlu l-partiċelli għal xejn u nissalvagwardjaw ir-riżorsi u l-enerġija.
Sewwa qed issemmi ammont enormi ta' flus, jiġifieri meta qed ngħidu hekk għalhekk l-ewwel saqsejtek anke kemm hu kbir dan il-makkinarju u l-apparat li tkunu qed tużaw, għax nimmaġna jkun mhux sempliċi, allura ovvjament ikun fi ħafna intriċċi, ħafna affarijiet li ovvjament huma ħafna flus. Jiġifieri intom qed tippruvaw ovvjament dejjem tnaqsu l-ammont ta' flus biex dejjem u anke jkollkom l-immaġna prodott aħjar biex jagħtikom riżultati aħjar ukoll. Allura f'dan l-aspett, x'kien l-irwol tiegħek?
Qabel jien semmejt li biex nikkalkulaw fejn għandhom jitpoġġew il-collimeters nużaw proċedura tal-linjament. Din tinvolvi li mmexxu l-collimeters wieħed wieħed lejn il-beams u kif tista' timmaġina dan il-proġett jieħu sigħat. Fil-fatt, il-kollegi tiegħi kienu jkunu xi erba' jikkontrollaw dan l-allineament għal minimu ta' 3 sigħat kull darba sakemm jagħmluhom kollha. Issa jiena li għamilt huwa li sibt mod kif nawtomatizza l-allineament kompletament bl-użu tal-machine learning. U permezz ta' dan irnexxieli nnaqas il-ħin minn 3 sigħat għal 50 minuta u m'hemmx bżonn iktar persuni fiżikament preżenti. Din fil-fatt hija l-ewwel applikazzjoni tal-machine learning fil-kontroll tal-Large Hadron Collider.
Proset ħafna ta' dan ir-riżultat għal fejn għaliex naqas fil-ħin li ovvjament minn qed għal inqas minn sija huwa xi ħaġa inkredibbli u apparti minn hekk għandek ukoll il-fatt li ma tridx tuża aktar nies immorru fiżikament biex jirranġaw l-affarijiet. Semmejt l-ewwel użajt il-machine learning. Però eżattament dan il-machine learning x'inhu?
Issa din għalija hija mistoqsija interessanti ħafna. Għax f'dawn l-aħħar snin machine learning sar popolari ħafna. U minħabba dan għaw ħafna kunċetti żbaljati ta' x'inhu eżatt. Machine learning mhuwiex li jitgħallem li l-computer jitgħallem xi ħaġa bħal ma nitgħallmu aħna bħala umani. Machine learning huwa meta jkollok proċess iżolat u repetitiv, allura tgħallem lill-computer kif għandu jagħmel dan il-proċess. Reċentament sibt analoġija perfetta biex nispjega dan il-kunċett. Kien hemm raġel minn New Zealand li tgħallem blament id-dizzjonarju tal-Franċiż tal-logħba Scrabble. Dan spiċċa rebaħ u assolutament ma jafx jitkellem bil-Franċiż. Il-punt tiegħi huwa li ħalma dan ir-raġel ma jafx il-Franċiż u ma jafx jilgħab Scrabble b'lingwa oħra huwa l-istess kunċett ta' machine learning. Iva, għallimt il-kompjuter jagħmel din il-ħaġa speċifika u jista' jagħmilha aktar effiċjenti minnek. Però malli tbiddel xi ħaġa, trid terġa' tgħallmu mill-ġdid. Għax il-kompjuter mhux kapaċi jifhem bħalma nistgħu aħna moħħna. Il-kompjuter juża l-matematika biex jipproduċi dak il-proċess speċifiku li tajtu inti. U dan jissejjaħ machine learning. Hekk għandna ħafna modelli tal-machine learning għax dawn jippruvaw jużaw matematika differenti biex jaslu għall-istess riżultat. Issa jekk nerġgħu immorru għall-collimators fil-Large Hadron Collider, bħalma spjegajt qabel, kull collimator jirrikjedi l-istess proċedura għall-allineament tiegħu. Allura hemm ħafna repetizzjoni involuta, b'hekk jiena stajt nagħlem lill-computer kif jagħmel dan ix-xogħol aktar mingħajr u effiċjenti mill-lumar.
Huwa kunċett vera interessanti naħseb dan tal-machine learning u però ġbitni l-analoġija li użajt tal-fejn għaliex fil-verità ħafna nies jażbu li su imma dawn they're going to take over ħajħdu kollox f'idejhom u ovvjament imbagħad jibdew they rule the world. Mentri fil-verità aħna ntuhom jisu il-commands intuhom l-affarijiet biex nużaw il-matematika biex ovvjament nużawhom għall-għanijiet. Tagħna f'dan il-każ ovvjament qed nużaw ħall-collimator biex nagħmlu xi ħaġa iktar effiċjenti. Mhux vera. Xtaqtek issemmi forsi xi każijiet oħra fejn tużaw machine learning?
Il-kollegi tiegħi li qed jagħmlu applikazzjonijiet ta' machine learning huma pereżempju fl-esperimenti meta ikollok il-kollizzjoni ta' żewġ partiċelli u mbagħad inti trid isek tanalizza u terġa' jisek tifforma minn fejn għaddew dawn il-partiċelli wara il-kollizzjoni sewwa. U għandi ħabiba tiegħi pereżempju qed tagħmel qed tuża machine learning biex tawtomatizza dan il-proċess li tifforma minn fejn għaddew dawn il-partiċelli ħalli jifhmu eżatt minn fejn ġew ikkrejati jew x'ġara eżatt bażikament. Issa dan huwa eżempju wieħed ukoll oħrajn li qed jużaw il-machine learning biex jifhmu it-telf tal-beans. U affarijiet hekk bażikament fejn ikollok ħafna data x'tuża u tipprova tfittex xi ħaġa komuni fid-data.
Forsi xtaqt nsaqsik issa, xi proġetti għandek għall-futur? Semmejtilna li ovvjament ħadd tkompli taħdem f'postdaqshekk prestiġjuż sejn. Però forsi xi riċerka li tixtieq tagħmel jew f'idejk.
Issa li l-estejt id-dottorat din l-aħħar sena li għaddiet aktar ta' intejjeb u nawtomatizza bosta partijiet ta' software tal-collimators. Dan il-proġett tal-linjament huwa proġett kbir u bħalissa qiegħda niffinalizzah. Jiena passjonata ħafna fuq l-automatizzar u għalija huwa interessanti ħafna jekk ikolli l-opportunità biex napplika dan il-konċett tal-computing fi proġetti oħra fuq sma differenti mhux neċessarjament fil-fiżika biss.
Tajjeb ħafna. U allura biex forsi nikkonkludu ftit. Inti studenta, sewwa fis-sens issa qed taħdem. Però forsi għandek xi kummenti finali biex tħeġġeġ kemm żgħar, kemm kbar għax hawn min forsi ma kienx skopra l-computer meta kien iżgħar, ma kienx opportunitajiet biex ikompli fuq din il-linja biex tħeġġu biex ikompli jekk dejjem jinteressom.
Inħeġġeġ li kull min għandu opportunità li jagħmel xi ħaġa hekk. Jekk m'intomx ċerti jew jekk ma tafux jekk din hiex għalikom għamlu bħal minn tiena morru xarejk u skopru x'hemm u skopru x'hemm u mbagħad tiddeċidu għalikom intom x'taħsbu hemm mażgur inħeġġeġ li jekk xi ħadd għandu din l-opportunità għall-inqas jikkonsidra u jaraw x'hemm offrut għalihom.
Grazzi ħafna tal-li kont smajna l-lum u issa infatti wasalna għall-aħħar tal-programm. program. Grazzi tali kontu miaj semmija fuq programmiħor ta' Radio Mocha fuq Campus FM.